Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio hontan, laborantza errikoi eta iraunkogaren aldeko azokaden lujamaren berriukanen duzue.
Urriaren 18-19 eta hogeian, Miarritzeko erakustazokan ez ezazuen parte hartzeko paradagal.
Noski, musika tarteak lagun azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak, atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Alternatiba, arrakastari esker mobilizazio berriei bidea ireki zaie.
Larrialdi eta justizia klimatikoaren inguruan, 10.000 pertsona baino gehiago mobilizatuz, Alternatibak hitza bete du igande honetan. Urriaren 6an, Baionan, larunbatetik beretik 100 jendek parte hartu duten Baionako fakultatean antolatu aldaketa klimatikoari buruzko forumeko mahai inguruetan edo Baiona tipiko kariketan iraganden off ekoforoan. Fakultateko 400 tokiko anfiteatro handia tipi gelditu zen eta 100 pertsona baino gehiago bertara sartu ezinik egon ziren goiz eta arratsaldeko saioetan.
Igande arratsaldeko biak eta erdietatik goiti, 10.000 pertsonako kopurua gainditua zen Alternatiben erriska zirraragarrian goizeko 9:00 publikoari ideki ondoan. Erriska bere 15 eremu tematikoekin ahunt aberatsa izanik, bisitariei aurkeztuak zitzaizkien alternatiba zehaz guztiak ikusteak hasik ezinezkoa zen. Hor ere, izan ziren hainbat mintzaldi eta tailerretan, jendeak kanpoan gelitu behar izan du, nahiz eta 6 edo 7 izan memento berean. Baionako zentroa, Usaian igandetan hutsik dena, jendez betea zen. Alternatibara etorri jende kopurua 12.000-koa izan dela pentsatzen dugu. Kopuru ez gain, egun hortan azpimarragarria izan dena, jendeen aurpegietan ageri zen irinoa eta Usaiako sinestunetatik zinez erratago bildu jende esalduetatik ikusten zen energia baikor eta kolektiboak dira.
Errusian preso dauden Greenpeaceko militanteekiko elkartasunez, ekimen simboliko bat izan zen larunbat arratsaleko 2:30. Preso klimatiko horien behelako askatasunaren eskatzeko. Igandean, Adi Arrezpen hunkigarria irakurri zen Alternatiberen antolakuntzaren izenean, Lampedusan bizirik aterat diren migranteekin eta hil edo desagertu direnen familiekin elkartasunez, Europari irekidura eta harrera politika desberdinaren eskatzeko.
Stefan Ezel, Alternatiba proiektuaren aita bitxti egin omenaldiarekin bururatu zen eguna, zinezko biltzaja izan den omenaldia, erronka klimatikoari buru egiteko engaiamendurako deia. Horren bat eta erdiz, hainbat milaka pertsonen aintzinean, hitzartze andana batek azpimarratu du, gertatzen ari den aldaketa eragiten duten arrazoien kontra borrokatzeko beharra eta parada.
Alternatibaren antolatzaileek idatzi manifestu bat irakurri zuten Juan López de Uraldek 2009an Kopenhageko gailurreko estatu buruen gala afarian atxilotu dutenak eta Christian Ezel Xabri Stefan Ezelen emazteak.
Jadanik, Europako jameka hizkuntzatara itzulia izan den manifestu hori, Alternatiben 10.000 erriska sortzeko deialdia da, Frantzia eta Europako euskalde guzietan, oraidanik eta COP21 aintzin, hau da Parisen 2015-eko undarrean iraganen den klimari buruzko gailur garrantzitsua. Eguna bururatzean, sare eta antolakunde guziei eskatu zitzaien ahal bezain bat jende eta talderi manifestu horren ezakutaraztea.
Alternatibak eskertu nahi ditu Baionako erdigunea, oinezkoena bilakatu duten 500 voluntarioak, epe arras labur batean krisi sozial eta ekologikoaren alternatiben, erriska harrigarri hori, eraiki dutenak. Eskertu nahi ditugu ere, mintzaldietako 100 partaideak, 200 erakusleak eta 200 artistak. Guziak voluntario gisa dinak eta besta eta irakaspen eduki osoa ekarri diotenak.
Azkenik, alternatibaren ahakasta, alternatibarako ideia izenpetu duten eta egun ederroren aldeko mobilizazio kampainan aktiboki parte hartu duten 98 antolakundeena ere bada. Eman digoten laguntza baliosagatik eskertzen ditugu.
Hala hemen, alternatibaren antolatzaileek idatzi manifestuaren azken zatia.
Alternatibaren arrakastak eta bere izaera federatzaileak, gaur Baionan bildu giren guziak, posible egin dugun alternatiben herri honek, erakusten digu Europa mailako herritar mobilizazioak nolakoak izan daitezkeen.
Europako hiri eta lurralde guziei dei egiten diegu gaur bertan hasita antolatzen hasi daitezen aldaketa klimatikoari eta krisi sozial eta ekologikoari eman beharreko alternatiben erriak.
Batetik, agintariak interpelatu egin behar ditugu, klimari buruzko nazioarteko itzarmen handi, eraginkor, bete beharreko eta bidezkori gabe ondorioak dramatikoak izango baitira. Bestetik, biztan lehi, dei egin behar diogu, lehen bai lehen has dezaten beharrezkoa den iragaite sozial, energetiko eta ekologikoa, hola saiztuko baitugu klimaren mekanismoak behin betiko ondatzeko aukera.
Beste helburu bat izango da klima babesten laguntzen duten guziak bat egitea. Babes hori, batzuk, era batera, besteak bestera, egiten dituzten alternatiba edo borrokei esker bermatzen da. Alternatibak Baionan egin duena non nahi egin daiteke, formatu oso desberniekin.
Hamar, ehun edota mila alternatiba berri loratzeko, deialdi hau heda dezagun gure inguruan. Aldaketakok eragileko pururik handiena bildezagun. Frantzia eta Europa guzian zehar non nahi sortu behar diren alternatiban, herriak prestatzen arteko. Pariseko COP 21 izan arte.
Bat eginik eta erabakiz jokatzen badugu, leia hau iparrean zein egoan irabaz dezakegu. Guretzat eta gure ondoren datozen belaunaldientzat. Egana aldadin gaur naiz bihar, oraindik beranduegi etzelarik hasi ginen mugitzen. Orai kantu batekin beraz segituko dugu, badu bere grazia, titulua baita Nikon La Planet, hori ez da aurkezpenik behar, entzun saitzak badute bere numorea.
Télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette, ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Ni qu'on la planète.
phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
Maialen eta Xabier, biziko kideak zirezte eta hainbat lur amatan parte hartu duzue. Aurtengo lur amaren gaia nagusia da, ama lurra zain dezagun.
Bai, azpimarratu behar da, lur amak, behaz laborantza iraunkoraren azokak, edo saloinak, badiera, beti kezka hori, ezartzeat gai berezi bat, itzaldien bidez haren johatzeat, eta publikoari sendiarazteat zer diren gai horren nundik norakoak, bermanera ere iten baitu, jo, dozen isaz, erakus toki edo raskusta azokan, hainbat beste molderen bidez ere gai horren aurkezpena baina, hor, berden azpimartu, itzaldi horiek badirela ostiralean eta larun batean, eta hola, bat, nahi bori bada ilustratu lugaren gai horren importantzia, bon, molde teknikoan landua izanen da, bai, zenta lurrik gabe ezpeita laborantzarik eta elikagaiak hortik egiten baitzauzkigu, guri, iritarrer edo dener, azken finean, eta itzaldi baten gaia ipatzeko, litzateke, netzat, hor, ruiaren emeretzian, larun batana, atxaldeko iruontana, izanen den gaia, angelu berri bat baita, lur publiko edo kolektiboetan gazteak nora instalatu. Hor dira gauza konkretuak, eukanen dugu Lurzaindiako Mariz Kaxonoren lekukotasun bat, dituzen tokiko iniziatibak aizpikatzeko, Mari Jo Mialok Arbonako Herriko Etxearen izenean, ua ere hor izanen da ikosteko herriko lurrak nola alokatzen altuzten hor laborari gazte batuntzat, eta Jakoba Herriko Ondo, Ego Euskal Herriko Zerain Herritik ere jenen da, ua ere, aizpikatzeko ze politika manduten plantan herri edo koetxe gisa lurrak laborantzari ere usteko, herriko lurrak usteko. Beste gai bat eraz azpimagatzeko, beti lugaren importantzia erakusten dutena, izain da inpostatuak eta inutilak, eta luga jaten duten proiektua undien kontrako borroka. Hor, urriaren emeletziana, larun batarekin, astiriko seiak eta erditana, hor ere, bon, mainguru bat, eta lugen artifizializazioaren kontra, borrokatzen diren mugimenduekin, hor kadeko Victor Pachon kanen dugu, abiadura handiko tren proiektuaren aurka ari baita hor, gero azipako didiekero Notre Dame de Landeko aireportuaren kontrakoa ere hor izanen da, eta haitzuna nue, frakingez arabako kolektiboaren izenean, hori xist gazaren koizpena araban salatzen duten mugimenduaren izenean. Horan, hala, lugamak ze posibilitate maiten duen, gai teknikoak, baina publiko horoko gantzare, sentsibilizazio gai interesante batzu hor, nik aipatu dizkizuet, behaz larun batekoak, baina ostiraletik goiti webgunean atxemaintu zuen xeretasun guziak.
Beste berizitasuna izanen da, eskoa erabiltzen ahalko dugula.
Bai, beraz, eskoa, roitarazteko zer den eskoa da tokiko euskal moneta, joan den urtahilatik erabiltzen aldeena, hemen, iparaldean, eta hor lehen aldiko zparrada izanen da Lujaman erabiltzeko, aurten, eta erabiltzaile berrientzat paradaukanen dute erabiltzen ikasteko, eta usai hartzeko, ola, nola erabiltzen den ikasteko. Gero, euskoa onartzen duten hartzaile frango izanen dira Lujaman, saltzaile, ekoizlen merkatuan, eta beraz hartzaile horiek ezagutzen alko dira, eta gero usai hartzen alko da ere Lujamatik landa eien ekoizpenak ero osteko, eta azkenean helburua da euskoa jendartera darin, ara. Zer aipatzen alnuen berezik euskoari buruz urtengo Lujaman.
Tsa, zer azpere maratuko zinukete Lujamako bazkariei buruz?
Apailuak hor, formatuak dira, ez dute kasek aurkezpenik behar, ez, eta ostirala atxeko afaria bada, larun bat atxeko zikiroa bada, eta gero ere, bat oaino gehiago ezagutua dena da, sukaldarien bazkaria, sukaldari ospetsuen bazkaria. Eta Oiek dira, azken finan, bazkari oiek duten berezitasuna da, tokiko ekoizpenak, dituztela aintzinan emaiten, laborantza iraunkorritik egiten dien ekoizpenak, eta hortako lujamak duen berezitasuna da, publikoari hori erakusteko eta hori ekoizpen oiek molde erakargarrian ezartzeko plantan, giro berezi bat anintan dela, edo animazioenak batu zuor, edo sukaldari bereziak batu zuor, eta orduan, bazkari oiek, ostiraretik igande arte, dira parada, hainbat erritarre erakustarazteko, bai, hemen baditugula sekulako ekoizkinak, kalitatea handikoak, molde biziki goxoan ezagutzen direla, gero urtean zehar ere, dozen isaz, ekoizkinoiekin ere oiturak hartzeko. Bazkarioiek, bombe, aurre salbentak badira, nahi botu zietasunak ukanta dena, baina bai hona lelkarren, miarritzen ekilibrutegian, hain izan mondiolesen, laborantzak baran, pausun, saia segarnotegian, eta maulen sibero bion. Oan, erra edu, hain zinetik antolatzen aldu zila hori, zertako, ebe parada bat baita, hor, adibidez igandeko bazkaria, ikusteko Euskal Herriko hainbat sukaldari ospetsu, hemengo mozkinak eta plantan emaiten eta preparatzen molde berezi batzutan, erresten dute gure lana, azken finean, zenta horako bazkarietan, azken finean, oartzen gira, hala, animale batzutan edo barazki batzutan fama gutxi duten batzu edo gutxi baztertuak diren elementu batzu, hek berriz baloratzen tuztela, berriz plantan emaiten, bazkari bizikion batzuiteko, presio biziki zuzenean, eta kalitatea bat dugu ekoizkenetan, gio horiek untsa plantan emana dira, eta kriston giroan pasatzen da momentu hon bat, eta ezagutzen da horako herriaren aberastasuna, laborarien bidez, gure plateretara egiten dena, sukaldarien esku hartzeakin.
Hemeia, emaiten du horrek. Eta languntzaile bilakatzeko, zer posibilitate bada? Behar dea laguntzaile gehiagorik?
Bai, beraz, posibilitateak aipatzeko eta beharrak boleenik bai laguntzaileak beti behar dira. Ezken memento arte, orduan eskaz dituz dira oino laguntzaileak, laguntzaileak baitute egiten lujama, lujama laguntzaileri eskar egiten baita urtero. Eta beraz, bai, azken memento arte, azken mementoan jakiten baduzue libro zistela memento batean, edo, behala, baduzue parada izena maiteko, hori nola izena eman, be, Lujamako webgunean emaiten alda izena, susenki, eta, bo, edo zuen gauza egiten alda, bo, zer egin nahi den bereziki, eta zer ez den egin nahi zehazten alda ere, izena maiten delarik, eta zeten horretan libro zirezten ere markatu behar duzue, hola, jakinen dute zinez noiz libro zisten, edo zuen gauza beraz aipatzen nuen, ba, ene esperientzia aipatzeko laguntzaile bezala egin nuelarik egin nuen be ostatua, ostatut zikiro batean ostatua egin nuela, gero larun bat atxan ere egin nuela behiz ostatuan txerbitzatu, eta aurren txokoan ere ibili nintzen aurren zat jokoen prestatzen eta aurren zaintzen, eta ara, bo, angero edo zen gauza, bada parkalekua zaintzeko, badira chef sukaldarien bazkarian ere serbitzua egiteko, maina prestatzeko, bada iniz gauza egiteko. Denetarik zinez, goizetik ahats, eta bai, informazio bat emaiteko aurren txoko aipatu baitut, berritasun bat aurtengoa Lujaman, da aurren txoko handitukoa izanen dela, eta zuen aurren zat joko gehiago izan dela, ala, memento goxo baten pasotzeko parada handiagoa ukanen dutela aurten Lujaman. Ara.
Xabier eta Maialen milesker zuen lekukotasunak emanik. Orduan entzuleak badakizue zer gelditzen zaizuen. Etorri saldoan Lujamara.
Bai, orain aurkeztuko dizuet orain pasako den musika. Beraz, hautatu duguna da motiveren, zebdaren motive kantua. Ez, le chant des partizan deitzenena, xuxan mintzatzeko. Hala, Lujamako jendia motibatzeko, joan dadin Lujamara, ara deia luksatzen dugu, hemen bizirik emankizunetik.
Ouvriers, paysans, c'est l'alarme. grand frère. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté.
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Kompostegunak, mahai ingurua, Hernanin urriaren 24an.
Gipuzkoa Zero Zabor, Hernanin Zero Zabor eta Usurbil Zero Zabor elkarteek, urriko azken aste bururako antolatu dituzte, atez atekotik Zero Zaborerantz hirugarren jardunaldiak.
Urriaren 24an, osteguna, Hernanin, kompostaren inguruko mahai ingurua. Urriaren 27an, igandearekin, Usurbilen, kompostaren erakusketa.
Besteak beste hok izanen dira, gaiak.
Auzo kompostaren egoera Gipuzkoan 2013ko urrian. Auzo kompostatzaileak lortzeko sustapen kanpaina desberdinak.
Gune urbano trinkoetan auzo kompost guneak, nun, nolakoak? Hautatzeko irizpideak.
Nola lortzen da herri oso bat kompost egiten ezartzen? Edo autokompostatzen hasteko herritarrei eman beharreko trebakuntzaren edukia? Egituratzailearen aukeraketa?
Hizlari bakotsak 10 minutuz aurkeztuko du berea. Ondoren ordu erdi inguru egongo da entzuleekilako elkarrizketa eta galdera entzunetarako.
Gipuzkoa Zero Zabor elkarteak bere blogean iragarri duenez, urte gutxitan herritar kontzientziadun minoritarioen jokabide militante izatetik kasik modako fenomeno bihurtu da kompost egitea Gipuzkoako eta Nafarroako herri askotan.
Milaka familia ari dira bai norbere lur motorean edo bai udalak utzitako lurrean, hausolanean, bere hondakin organikoak kompost bihurtzen. Hiri hondakinen kudeaketan, osagai funtsezkoa bihurtu da kompostatze autogestionatu hau.
Itzaldiak, Hernaniko Biteri kulturetxean izanen dira, urriaren 24an, Ilunabarreko 7etan.
Jek edo IPCC-ren azken txostena duela gutxi atera dela eta, septikoen argumentu bat hainitzen zuten dugu prentsan eta telebistan azken aste horietan, beroketa klimatikoa gelitu omen dela azken 15 urte horietan, eta honek konklusio guztiak kolokan ezartzen dituela. Hori maleruski ez da egia, klimaren aldaketak zinez jarraitzen du.
Lehenbizi klimak aldaketa naturalak dituelakotz. Eta aldaketa horiek, denbora epe labur batzutan, beroketa globalaren kontrako tendentzia bat izaiten aldute. Hori ikusi zen adibidez, 1900-an eta 1905-an artean. Baina denbora epe luzeago batean begiratuz, klima etengabe berotzen ari izan da azken mendean.
Bigarrenik, berotegi efektuak sortzen duen beroketaren 1% bakarrik hartzen du aireak, eta zati ainitzez handiago bat hartzen dute ozeanoek. Planeta ez da airea bakarrik, lurrak eta ozeanoa ere berotzen ari dira etengabe.
Orduan kasu hanemenka entzuten duzuenarekin, eta informatu zaitezte.
Bizirik bizi mugimenduaren urriko emakizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, azaroaren 11an, astelenarekin, arratseko 7etari goiti.
Anartean, berri gehiagorantzat, gure webgurria ikuslasai bizimugi.eun.